Oikein hyvää maanantaita, hyvät Radio Dayn kuuntelijat. Tervetuloa kuuntelemaan Toivon päivää, jossa aina näin maanantaisin tunti Lauran kanssa ohjelma. Onpas kiva aloittaa taas tämä syksy ja syyskausi. Tämä on mun tämän syksyn ensimmäinen haastattelu. Ja haluan itse asiassa tässä vaiheessa sanoa kiitokset kaikille teille, ketä on tässä kesän aikana nähnyt tuolla turuilla ja toreilla eri kesäjuhlissa, ja on tullut tosi mahtavia kohtaamisia, keskusteluja tosi monen ihmisen kanssa. Monet on tullut kiittelemään näistä ohjelmista, ja oikeasti on ollut ihan mahtava kuulla kaikki teidän kiitokset ja palautteet. Ne on koskettanut minua tosi paljon, mä olen tosi tosi kiitollinen niistä, ja ne motivoi tosi paljon tekemään tätä ohjelmaa. Ja siksi on ollut tosi kivaa tänään aamulla tulla tänne Pasilaan tuolta Jyväskylästä aamujunalla, kun tiesi, että nyt pääsee taas tekemään uusia ohjelmia. Ja tiesin, että päivän ensimmäisenä vieraana on eräs henkilö, jota mä arvostan tosi paljon ihmisenä ja uskovana ja uskovana ihmisenä. Ja hänen ammattiinsa kautta myöskin on saanut tutustua häneen tässä, mitä ehkä pari viime vuoden aikana ilkeissä näissä Ilta Lauran kanssa talkshow-kuvioissa. Mulla on vieraana tänään täällä kristitty ammattinyrkkeilijä Niklas Räsänen. Tervetuloa.
Moi, kiitos.
Kiva, että oot Niklas täällä tänään.
Joo, kiva tulla. Kiitos, että kutsuit.
Se oli erittäin mukava motivaatio itselleni laittaa tänä aamulla niin loman jälkeen kello soimaan 5.45 ja lähteä tosiaan aamujunalla sitten Jyväskylästä tänne Pasilaan. Mihin aikaan sun kello soi tänään aamulla?
Mun herätyskello oli sellainen 6-vuotias vilkas pieni poika. Mutta aika sopivan myöhään onneksi kyllä.
Noniin.
Herätti.
Mikä sua on, Niklas, tänään aamulla puhutellut?
Oikeastaan viime aikoina on ollut semmoinen, niin kuin mun eräs ystävä tuossa teki mulle taulun. Hänellä on ottanut tekemään tällaisia terapiatauluja. Hän teki mulle sellaisen Stick to your guns taulun. Niin kuin pitäydy aseissasi ja siinä on sellaiset rukoilevat kädet hänen taiteellisella näkemyksellään tehnyt, mutta siis sellaisessa rukouksessa pysymistä ja niin kuin aktiivisessa sellaisessa. Ja joskus se tarvitsee jotenkin oksentaakin ulos, kun tuntuu niin vaikealta, mutta sitten silleen huomaa, että enemmän se alkaa vaan soljua ja olemaan sellaista elämää ja niin kuin vuorovaikutusta Luojan kanssa.
Rukoilet sä joka aamu?
Mulla on aika vähän sellaisia, mä aloitin jossain vaiheessa semmoisen, mulla oli aina joka aamu semmoinen raamattuhetki ja rukoushetki siinä. Ja nyt mä oon jotenkin taas luopunut sellaisista kaavoista ja mä haluan saada sen niin kuin, että se on nimenomaan vaan sellaista elämää. Siis että se kuuluu. Se ei ole, että mun tarvitsee ottaa sitä, vaan että se tulee ja mun ajatus tulee, hei, että mitäs näin. Ja sitten mä saatan vaikka avaa sen raamatun tai rukoilla sitten tai näin. Että jotenkin, mutta rukoilen aika paljon niin kuin nyt jatkuvasti.
Mua puhutteli tänä aamuna, tuossa kun mä tulin junalla ja mä otin siis raamatun esiin ja luin sitä siellä junassa. Ja sieltä tuli tämmöinen kohta, mä jotenkin jostain syystä nyt haluan jakaa sen tässä näin, ja itse asiassa kysynkin sulta, Niklas, sitten tämän jälkeen, että sano, mitä se herätti sussa, tämä kohta. Tämä on Johanneksen evankeliumista. Jeesus sanoi, että ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy.
Nimenomaan.
Mä jäin niin kuin itse kelaa sitä, että se on niin kuin Jeesuksen tahto, että me A, ensinnäkin lähdetään liikkeelle, ja B, se mitä me tehdään, niin se olisi sellaista, että se tuottaisi pysyvää hedelmää. Mm. Että onko mä niin kuin itse semmoinen, että se mitä mä teen, niin tuottaako se pysyvää hedelmää. Se oli, jäi niin kuin, mä jäin miettimään sitä.
Niin, ja sitten tuossa helposti on se, että niin kuin tuotanko nyt tarpeeksi hyvää hedelmää Herralleni ja sitten ei tee uskalla tehdä yhtään mitään. Että niin kuin
niin.
Taas, että se armo on kyllä riittävä, että sen äärelle mä oon tässä niin kuin joutunut palaamaan. Itse asiassa eilen otin lenkillä, mä olin eilen palauttavan lenkillä ja siinä sitten jäin ihailemaan maisemia vanhoilla kotikonnuilla Kotkassa. Siinä oli sellainen pato ja se oli auki ja vettä tuli hirveän voimakkaalla vauhdilla ja se jotenkin puhutteli mua se voima ja se veden voima ja kun se oli juoksevaa se vesi, etkö se ei ollut paikallaan, vaan se paino menee ja se ei kattanut taakse.
Aivan.
Se vaan paino. Ja se, niin kuin, se oli murskaava se voima. Ja niin kuin, jotenkin, no se oli vaan puhuttelevaa. Tai silleen, että itsellänikin oli pitkä aika semmoinen, jossa mä olin liian pysähtynyt ja katselin taaksepäin. Ja jotenkin yritin kasata sellaisia oman elämäni ja itseni palasia, tiedäksä, jotenkin saada järkeen ne asiat. Ja nyt mä vaan ymmärsin, että se voima jo, mikä mulla oli, jota mä oon yrittänyt ehkä karistaa pois, koska musta tuntuu vielä, että se oli hallitsematon, niin että täytyy vaan antaa mennä ja kyllä se sitten armo riittää siihenkin, mutta että niin kuin silleen, että henki ohjaa sitten mua, että se rukouksessa pysyminen on siinä se juttu. Ei se, että mä itse alan muokkaa itsestäni jonkinlaista.
No se onkin varmaan ihan loputon suo, jos itse alkaa muokkaa itseään. Mä luulen, että koskaan niin kun ei täytä mitään vaatimuksia, mitä itse asettaa
kyllä,
itselle. Koska
kyllä.
Mä jotenkin ajattelen, että varmaan niin kun se aika paljon pohjautuu siihen, että me ollaan vertailla sit toisia. Ja aina löytyy parempia ja kauniimpia ja vahvempia ja
niin.
Näin. Että.
Niin se on moni syystä ja sitten tietyllä tavalla tietyissä elämäosa-alueissa et on oivaltaa ja sitten se on tosi kavalasti jo sitoutunut johonkin sellaiseen, joka ei niinku pinnalta näykään. Tai että just siinäkin tulee tämä niinku jatkuva hiljentyminen ja rukous, sen oivaltaminen. Tämä on ihmeellinen soppa.
ja tavallaan ehkä kaikessa, että kun löytäisi sen oikean tasapainon, että oikeassa kohdassa muistaa pysähtyä, kuunnella, levätä ja sitten taas ei kuitenkaan jäädä siihen paikoille, vaan sitten muistaa lähteä liikkeelle. Ja toisaalta pysyä koko ajan liikkeessä ja mennä eteenpäin ja toisaalta sitten myöskin pysähtyä ja kuunnella. Se on aika iso haaste.
Niin kai, mä en tiedä. Luontaisesti mulle se on ollut yllättävän helppoa. Mä oon aina tosi paikalla. Sen takia mä oon aina myöhässä. Ja, koska mä oon aina niin kuin, jotenkin aika paljon tilanteessa. Ja mä en osaa ajatella. Toisaalta sit kun stressi lähtee lapasesta, niin sit se kyllä mun lähtee kans. Mutta joo, niin se on ollut kans semmonen. No joo, mä en avaa sitä, se rupeaa miettimään pohdiskelemaan enempää, mutta mun tämänhetkinen niin kuin nimenomaan pohdinta, se jäi tuossa, että Jeesus valitsi
meidät.
Että niin kuin juuri meidät, tai silleen, että kukas sitä olenkaan.
Musta on niin kuin tosi lohdullista ja armollista se, että Jeesus valitsi meidät ja valitsee ensin meidät. Ja hän valitsi opetuslapset ensin. Hän kutsui heidät mukaansa, vaikka hän tiesi, keitä he ovat. Ja tiesi, mitä he tulee tekemään. Yksi tulee pettämään ja yksi tulee kieltämään. Ja silti hän valitsi heidät. Jotenkin niin kuin ehkä meidänkin kohdalla, että mitä me tehdään tai jätetään tekemättä, ei tule yllättää Jeesusta. Ja silti hän on valinnut meidät. Ja meillä on aina niin kuin paluu siihen hänen armonsa, hänen ristijuurelle.
Just näin.
Se on hyvä paikka.
Oh.
Sä oot nyrkkeilijä, ammattinyrkkeilijä. Sulla on tosi mielenkiintoinen ura, koska sä aloitit tämän nyrkkeilyn vasta siinä parikymppisenä. Että se ei ole mikään semmoinen, että jo skidinä siellä heiluit ja siitä asti niin kun oot aina tehnyt tätä. Niille, kenelle et ole niin tuttu, Niklas Räsänen, niin mulla on nyt täällä esillä sun nettisivu, Niklas Räsäsen nettisivu. Täällä lukee, että sulla on 14 voittoa, yksi loss, eli häviö vai
Joo, kyllä.
Ja sitten tässä on tämmöinen 8KO. Sitten mä mietin, että mitä tämä KO tarkoittaa. Mä en Niklas keksinyt mitään muuta kuin, että sulla on ollut 8 kotiottelua.
Pitääkö
se paikkansa?
Knockout.
Ai joo. No mä ajattelinkin, että hassua, että on niinku 2 ekaa englanniksi ja sitten viimeinen on niinku KO, niinku kotiottelu ja, suomeksi. Okei, eli niin mikä siis? Knockout?
Niin, tyrmäys. Joo.
8 tyrmäystä. Eli olet siis lyönyt kaveria niluja, että hän on menettänyt tajuntansa.
Joo, oikeastaan toi on sitten vähän niin kuin, se merkitään nyrkkeilytilastossa noin, mutta siihen sisältyy myös tuomarin keskeytykset, joissa useimmiten, esimerkiksi kertaakaan en ole lyönyt kaveria tajuttomaksi.
Eli kanveesiin.
Niin, siis on käynyt kanveesissa, mutta silleen, että olisi nukahtanut sinne oikein kunnolla. Että sitten on tuomari tullut väliin tai sitten no, vartalosta kerran semmoinen niin kuin isompi tyrmäys, mutta ei ole ollut enkin tosikin sattunut mitään. Se on yksi mun rukouksen aihe ennen jokaista ottelua myös, että ei mitään sattuisi.
Sä oot kyllä varmaan aikamoinen poikkeus myöskin tuolla nyrkkeilymaailmassa, että sä rukoilet ennen kuin sä lähdet kehään ottelemaan myös niin kuin vastustajien puolesta.
Niin, mä en tiedä, mitä jengi tekee.
Niin. Ja sitten jos kaikki rukoilee.
Niin, kyllä.
Kuka ei vaan puhu siitä.
Niin.
No mutta sitten täällä lukee, että seuraava ottelu on 26.8. Niklas Räsänen vastaan Patrick Mendy.
Mm.
Kuka tämä Patrick Mendy on?
Se on brittiläinen, semmoinen kokenut, mutta nuori. Mua on 3 vuotta nuorempi kaveri, semmoinen hankala tyylinen vastustaja. Ei varmaan hyvä tähän väliin.
Missä tämä ottelu käydään?
Savonlinnassa.
Okei.
Olavin linnassa.
Aika hienot puitteet.
Joo.
Oi, mä rakastan linnoja.
Joo.
Mä olin just tuolla Saksassa, Mooselin laaksossa, kuule, vallotin siellä miehen kanssa kaikki linnat. Aivan upeat. Ja pitääkö tulla tuonne Olavin linnaankin sitten 26.8.
Joo.
Vallottamaan se. Mitä sä odotat ja toivot tältä tulevalta ottelulta?
Mä odotan niin kuin itseltäni sellaista, suoritusta, jossa mä pystyn olemaan tosi läsnä ja niin kuin, toteuttaa taktisesti ja teknisesti niitä asioita, joita mä oon niin kuin tässä harjoiteltu ja funtsittu.
Onko sulla nyt jo joku dieetti meneillään?
No ei oikeastaan. Nyt mä ottelen yhden painoluokan ylempänä, mä nostin painoluokkaa, niin sitten ei tarvi. On tossa semmoinen reilu 7 kiloa vielä siis pudotettavaa siihen, mutta.
Oot sä otellut tätä Patrikkia vastaan aikaisemmin?
En otellut, ei.
Nyt on ihan uusi tyyppi vastassa.
Joo.
Jännittävää. Tänään tosiaan vieraana täällä Tunti Lauran kanssa ohjelmassa ammattinyrkkeilijä Niklas Räsänen ja mun nimi on Laura Siltala. Ollaan tässä puhuttu tulevasta ottelusta ja tuossa vähän aikaisemmin sanoit, että sä rukoilet sun vastustajien puolesta.
Mm.
Mitä muuta sä rukoilet ennen ottelua?
Mä rukoilen usein niin, että anna ottelun olla hyvä ja mun olla niin kuin niin hyvä kuin mä pystyn olla ja rukoilen tiettyjen ominaisuuksien niin kuin puolesta myös omalla kohdallani ja sitten myös, että niin kuin parempi nyrkkeilijä voittakoon tänään. Se on ollut semmoinen rukous.
Oletko saanut jotain noottia tai kokenut jotain ennakkoluuloja uskovien puolelta, että sä oot nyrkkeilijä ja tuollaista brutaalia hakkaamista harjoitat, vaikka sä oot uskossa.
On, joo.
Mä siis voisin kuvitella, että tällaista vois ehkä tulla.
Kyllä. Kyllähän niin kuin valitettavan paljon semmoinen tuomion harhaoppi on läsnä uskovaisten keskuudessa.
Miksi sä luulet, että tällaista ennakkoluuloa ja käsitystä esiintyy, että sä siellä hakkaat järjettömästi vastustajaa. Miten se voi olla uskossa, kun se tekee tollaista?
No siis totta kai ensimmäinen on tietämättömyys. No se on se juttu. Et ihmiset ei voi kaikkea tietää eikä ymmärtää, mutta sitten pitäisi ymmärtää se, että ei voi tietää kaikkea eikä ymmärtää kaikkea. Että näin myös omalla kohdallani. Ja joskus valitettavasti tuomitsen jonkun.
Mitä sä haluaisit sanoa niille, jotka nyt vähän ihmettelee, että voiko olla olemassa uskovaista nyrkkeilijää?
Siis jollen täysin harhassa ole, niin kyllä itse näin koen, että sillä tiellä menen. Että nyrkkeily on erittäin hieno laji ja sellaisella, kyllä se on niin kuin varmasti ihmistä kuluttavaa ja vaarallistakin toisaalta, mutta elämä on. Ja mun mielestä vaarallisempaa on se, että jos suoraan saan sanoa, niin että elää epäterveellisesti ja makaa himas sohvalla, niin se on paljon vaarallisempaa kuin nyrkkeillä. Että se taso, millä mä nyrkkeilen, niin mä osaan suojautua iskuilta ja niin kun se on täysin semmoista shakkisiirtelyä, jossa niin kun rakennetaan ansoja vastustajalle ja yritetään ajatella monia tilanteita eteenpäin, niin kun monia askeleita jo eteenpäin. Ja niin kun se on täysin semmoinen todella niin kun älykäs peli. Ja se on, mitä ei silleen ymmärtä.
Joo. Mitä toi nyrkkeily on opettanut sulle Jumalasta? Miten se on niin kuin vaikuttanut sun Jumala-suhteeseen?
Jumala on sille. Jumala on moniulotteinen. Äärettömän moniulotteinen. Niin kuin kaukana niistä ihmisen bokseista, niistä laatikoista, johon me tungetaan Jumala. Se on ehkä ensimmäisenä tässä en kummemmin sitä avaamatta, mutta mikä tulee mieleen. Sitten niin kuin miten Jumala opettaa niin kuin eri asioiden kautta. Ja mä oon huomannut, että niin kuin nyrkkeily jatkuu. Jumala puhuu jatkuvasti mulle nyrkkeilyn kautta. Että niin kuin se on sellaisia niin kuin todella hyviä vertauskuvia elämään niin kuin jatkuvasti.
Ja kerro joku vertauskuva, mikä tulisi nyt ekana mieleen.
No vaikka siis ihan yksinkertaisesti, ja tämä on varmaan ehkä helpoin niin kuin nyrkkeily ymmärtämättömän ymmärtää, niin siis semmoinen niin kuin kuinka nyrkkeily on opettanut hallitsemaan hermoja ja niin kuin kuuntelemaan, miltä sisällä, mitä sisällä tapahtuu ja mikä se on se tunne ja joku fiilis tai että ja niin kuin mistä toi juttu nyt mun sisällä tuli tai että niin kuin no se on silleen moniulotteista, mutta et, mä oon oppinut itsestäni törkeän paljon niin kuin nyrkkeilyn kautta.
Niin, mutta toi kuulostaa siltä, että samalla kun sä harjoitat sitä ja teet niin kuin käyt töissä, niin se on samalla kuulostaa siltä, että sä oot matkalla omaan itseesi ja Jumala jotenkin avaa sulle myös niin kuin sun omasta elämästä juttuja nyrkkeilyn kautta.
Kyllä, joka, niin kuin jatkuvasti. Tämä on hyvin sanottu. Se on niin kuin juuri sitä. Että se on mulle semmoinen oli kunnia vetää hienolle artistille Juha Tapiolle joku nyrkkeilyreeni tuossa vähän aika sitten, ja hän totesi, että tämä oli makeata tällaista kristillistä Jenniä. Niin kuin, ja se on semmoinen, mitä se on sitten, semmoinen niin kuin.
Joo, ja niin kuin siellä ottelussa tai harjoittelussa, niin siellähän voi murtua vaikka käsi tai nenä tai joku tämmöinen, niin se vaatii sitten hoitoa, niin jotenkin tuli taas mieleen, että jos Jumala sua niin kuin siellä nyrkkeilyn kautta puhuttelee ja opettaa sulle susta uusia asioita ja hänestä samalla uusia asioita, niin onko niin, että sä myös joudut murtumaan ihmisenä nyrkkeilyn kautta?
On. Ja se on ehdoton edellytys niin kuin semmoisen taidon oppimiselle oikeastaan, että nyrkkeilyssä, okei, pitää olla ehdottomasti nyt näin niin kuin heittomerkein kova jätkä, mutta se ei tarkoita sitä oikeasti, niin kuin mitä ajatellaan, että pitäisi olla kova jätkä, mutta pitää olla sellainen luja tahto. Mutta ja sanotaankin legendaarinen Muhammad Ali sanoi, että täytyy olla sitä skilliä, niin there must be skill, but the will must be stronger than the skill.
Eli suomeksi?
Eli sen niin kuin, tahdon täytyy olla kuitenkin suurempi kuin se taito, koska sitten loppuviimein se on se, joka sitten erottaa nyrkkeilykehässä pitkässä ottelussa varsinkin niin jyvä takanoista, mutta koska se ei ikin pääse toteutumaan se taito, jos ei sun ole, koska siellä me joudutaan semmoisiin vesiin, että se taito ei enää sit riitä, jos et sä vaan, sulla ei ole pokkaa niin kuin pitää sitä hommaa kasassa. Ja sun päänuppi ei kestä sitä, se on kova paikka. Ja mutta sitten jos on se tahto vähän liian kova ja on semmoinen, niin helposti. Mä oon vähän semmoinen, mä en sano ihan laiska, mutta mä etsin tarkoituksen ja sitten mä alan toteuttaa. Ja sitten kun mulla on se niin kuin ymmärrys siitä, että tänne ollaan menossa ja tän ja tän ja näiden asioiden kautta mä pääsen sinne, niin sitten se mua kiinnostaa se toteuttaminen tosi niin kuin ahkerasti. Mutta niin kauan kun mä en ymmärrä tarkoitusta, niin mua ei huvita niin kuin tehdä, mä en motivoidu. Ja silloin jos se tahto, monilla on sellainen, että se tahto on hirveän kova. Sä voit hakata sitä säkkiä vasenta oikeeta siihen vitsi 5 tuntia päivässä, mutta susta ei tule hyvää nyrkkeilijä, jos et sä ikinä ymmärrä, mitä sä oikeasti teet. Tai mihin sä niin kuin sitä tarvit. Että se on niin.
Menisikö toi jotenkin vähän samaan kategoriaan tai settiin tämä tahtoasia tämän asenteen kanssa? Sähän olit mun vieraana viime toukokuussa Lahdessa Ilta-Laurakas Talkshowssa, jossa meillä oli teemana asenne. Puhuttiin elämän asenteesta ja asenteesta ylipäänsä, minkälainen asenne pitää ihmisellä, tai olisi hyvä olla, että pääsee elämässä eteenpäin ja vaikeuksien yli. Meneekö toi asenne ja tahto nyt jotenkin sun mielestä samaan kategoriaan? Onko se sama asia vai eri asia?
Tahto ja asenne. Nyt mä en ihan just nyt saa mun ajatuksista kiinni, mutta tietyllä tavalla.
Niin kuin,
tarvitaan ehkä tietynlaista asennetta lähtökohtaisesti, että ikinä tahtoa löytyy, en mä tiedä.
No siis joo, just itse asiassa mä ajattelinkin kysyä, että minkälainen sen asenteen pitäisi olla, että ylipäänsä haluaa löytää sen tahdon mennä eteenpäin.
Itselleni ainakin semmoinen, on sisäänrakennettu semmoinen jatkuva kyseenalaistaminen, joka on joskus iso taakkakin niin kuin itsestäni ja mä jatkuvasti muutan sellaisia NS-uskomuksia, koska mä huomaan, että mä en nyt puhu hengellisistä uskomuksista välttämättä. Koska mä huomaan, että tää ei vie nyt perille. Ja sitten, että no mitäs toi reitti ja mitäs toi. Ja sitten okei, vähän ehkä liikaa ajattelen myös. Mä oon saanut siitä myös valmentajalta kuulla ja ehkä elämässä muutenkin ihmiset ympärillä. Mutta se jatkuva kyseenalaistaminen ja se ymmärrys siitä, että mun oma ei riitä. Että on vaan uusiuduttava ja valmis oltava valmis siihen uusiutumiseen ja niin kuin ymmärrettävää, että on jatkuvasti löydettävää ja silleen matkalla.
No puhutaan sitten uskosta. Oletko siinä kyseenalaistanut koskaan Jumalan tahtoa tai armoa, että riittääkö se armo sulle?
On, useasti. Tietyllä tavalla mä oon ollut silleen jossain välissä, ihan rehellisesti, mä oon ollut tuossa välissä sellaisessakin pisteessä, että mä kellasin, että mikähän tämä koko raamattu juttu on ja mihin, kuka nämä on kirjoittanut, miten tätä on muuteltu, niin kuin tällaisia perusasioita, mutta sitten mä aloin mennä sinne, että no millainen se on se Lucifer ja miten jos meitä onkin vaan huijattu siinäkin asiassa, tiedätkö, niin kuin se oli tosi silleen, niin kuin asia, joka on ollut pelottava, niin mä hyppäsin sinne tietyllä tavalla niin kuin tutkimaan sitä avoimesti. Ja sit onneksi mä niin kuin ymmärsin asioista, mutta mä olin jossain vaiheessa tosi hukas just sen takia, koska ehkä mä olin kokenut se, mitä mä olin kokenut ehkä uskovaisissa piireissä ja sellaisin, niin se ei, mä voin uskoa, että Jumala on tuolla.
No mitä sä olit sitten, ei tarvitse mitään nyt yksityiskohtia kertoa, mutta
tuomio,
joo. Se aina satuttaa eniten, kun se tulee sieltä sisältäpäin.
Joo, ja se niin kuin, että puhutaan vapaudesta, mutta vapaus on kaukana. Että sit sen kautta, niin kuin, just tullaan tähän, että se, niin kuin puhuin aluksi, että se armo on niin kuin se, minkä äärelle on tässä taas palannut niin kuin jonkin aikaa. Ja yksin Jeesus, ei mikään muu.
Sun Instagram-tilillä lukee, en tiedä muistatko, mutta siellä lukee yksi raamatun kohta. Siinä niin kuin onko se nyt etusivu tai miksi sitä kutsutaan, tätä pääsivua Jesajan kirjasta. Voisin vaikka lukea tässä ääneen sen ja saat taas toimia teologisena kommentaattorina.
Se on tosi, tosi vanha itse asiassa varmaan. Niin kuin monesti ajatellaan, että se ei välttämättä ole. No se on antulla.
No niin, katsotaan. Saat itsekin muistella, mitä sinne on joskus tullut laitettua. Se on Jesaja 12:2. Jumala on minun pelastajani, minä luotan häneen, en pelkää. Sillä Herra on minun väkeni ja voimani, hän pelasti minut.
Kyllä. Se oli semmoinen ehkä niin kuin mulle sellainen selkeä statementti, että tästä on kyse.
Ja siis musta on aivan mahtavaa, että sulla on tuolla julkisella Instagram-tilillä. Siellä lukee tuo raamatun kohta. Niin, ei niin kuin sen enempää. Ja,
niin.
Ja ootko saanut koskaan, kukaan tullut sanomaan sitten näissä nyrkkely- tai muissa piireissä siitä, että sä oot uskossa tullut ihmettelemään, kyselemään, kyseenalaistamaan?
Ei oikeastaan. Noinhan on sellaisia asioita, että ne on niin kuin täysin jotenkin jotain tabuja Suomessa. Ei noista puhuta. Ei kukaan puhu.
Haluaisit sä puhua enemmän?
Joo. Siis en mä halua tuputtaa kenellekään. Enkä mä niin kuin, en mä halua alkaa puhua tällä tavalla uskon asioita. Se ei ole mun niin kuin semmoinen askel. Mä haluan puhua elämästä. Ja sitten mun elämää on uskon asiat, tai niin kuin nämä Jeesus-asiat. Mutta lähtökohtaisesti mä en aloita keskustelua niin, että hei vitsi, miten mä voisin puhua uskon asioita.
Ei ole mitään, haluatko puhua kanssani uskosta?
Joo.
Kokeili joskus.
Niin kuin, kyllä kaikki on elämää.
No näinhän se on. Näinhän se on. Miten sä sitten aikoinaan, ootko sä tullut Niklas uskoon vai oot sä kasvanut kristityssä kodissa? Miten uskoasiat on tullut sun elämään mukaan?
En ole kasvanut kristityssä kodissa. On sillä, mun äiti on vienyt pyhäkouluun pienenä. Kyllä jonkinlainen semmoinen usko siellä on ollut. Ja mummalla on ollut jonkinlainen usko, tai on ollut usko aina, mutta sitten nuorena mä eksyin yhdelle seurakunnan leirille, jo ystävä, kenen kanssa touhuttiin kaiken näköistä joskus nuorempana, niin otti mut mukaan ja siellä niin kuin tulin uskoon. Se oli sellainen järisyttävä kokemus. Silloin mitään en mistään ymmärtänyt, mutta tunsin hengen ja niin kuin se on ollut selkeästi mun sisällä sen jälkeen aina. Joskus ehkä niin, että mä en hirveästi sitä ole kuullut, mutta...
Olit sä minkä ikäinen silloin suurin piirtein?
Olin ehkä 14 tai 13.
Niin just, se on teini-ikäinen.
Joo. Ja sitten sellaisen matkan, kun on tämän kanssa kasvanut, niin kun kysyit, että onko kyseenalaistanut, niin on ollut vähän pakko kyseenalaistaa, että niin kuin en moniakaan asioita osta, mitä on silloin ajatellut tai kokenut.
Olit sä muuten silloin tämmöinen skeittikaveri.
Joo.
Skeittasit paljon ja soitit rumpuja.
Joo.
Sulhan on toi nyrkkeilijän nimi on Drummer Boy, rumpalipoika.
Joo.
Joo. No miten sitten Jeesus kulki mukana, tai sinä kulit Jeesuksen mukana sitten? Minkälainen tie on ollut sieltä teini-ikäisestä Niklaksesta nyt tähän kolmikymppiseen Niklakseen?
Äärettömän mielenkiintoinen.
Ja mä uskon, että tässä kun sua katsoo ja kuuntelee ja on joskus aikaisemminkin sun kanssa puhunut, niin että se ei ole ollut ihan sellainen tasasta aakeeta laakeeta.
Ei mä kyllä. Mä saisin monta hyvää diagnoosia, jos mä menisin lääkärille semmoisesta sopivasta kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä ja ADHDstä, mutta...
Että mitäs purkkii laitetaan
niin,
tänään?
Niin, mutta mä en usko noihinkaan. Mutta joo, mua ei ole kiinnostanut ikin se joku ennalta määrätty tasainen järkevä reitti. Tai silleen, että jos ei se ole musta tuntunut hyvältä, niin en mä ole ostanut sitä. Ja harva on tuntunut niin kuin Tommi Helsteen kirjoittaa hyvin kirjassaan, saat sen mistä luovut, että sankari jatkuvasti menee sovinnaisuuksia vastaan. Ja... Mä oon tosi kiitollinen Luojalle, että mä oon saanut tällaisen niin kuin, sydämen ja rohkeuden, että en mä ikin halunnut niin kuin, ketään loukkaa. On tietysti tullut loukattua, mutta mä oon mennyt täysin mun omiin visioit kohdeen ja sitten on tullut aika paljon sukille, mutta on tullut paljon oppiikin ja tuntuu, että on saanut silleen elää kyllä niin kuin monen elämän edestä jo tähän asti sen takia vaan, että niin kuin, on tehnyt päinvastaisia juttuja, mitä olisi niin kuin, ehkä oletettu.
Vieraanani on tosiaan tänään ammattinyrkeilijä Niklas Räsänen ja mun nimi on Laura Siltala. Kuuntele tunti Lauran kanssa ohjelmaa. Ootsä Niklas mennyt eteenpäin kuunnellen intuitiota?
Joo, oon. Ja tällä hetkellä niin kuin ymmärrän, että sitä tarvitsee opetella enemmän käyttää, että se ei ole aina myös totta se, mitä se sieltä tulee. Mutta mä oikeastaan aika paljon rakastan sitä intuitioa. Ja niin kuin.
Veikö toi intuitio sut muuten nyrkkeilyluokse sitten parikymppisenä vai löysikö nyrkkeily sut?
Kyllä se intuitio oli vahvasti läsnä. Et se oli niinku, se oli mieletön se, kun mä olin aloittanut nyrkkeillä, mä olin täysin alussa siinä, mä olin silleen aika umpisurkee. Jopa vähän niinku, ehkä niinku arka. Tai se tietyllä tavalla, että mä en tykännyt silleen lyödä ketään välttämättä päähän, että sitä sattuisi tai ottaa itse vastaan. Niin, mutta silti mä koen sen hirveän suuren tarkoituksen siinä nyrkkeilyssä. Mä en niinku, että nyt tätä tarvitsee tehdä. Ja siinä ei eihän siinä ollut mitään niinku järkeä. Mutta se vaan niinku, mä olin varma siitä, että tää on nyt totuus. Ja sitten niinku, sillä mä oon mennyt. Ja siltä se on tuntunut jatkuvasti, että se on niinku vahvistanut aina mua, että on ollut paljon hetkiä, jolloin on niinku ajatellut, että tässä ei ole mitään järkeä. Ja tää on niinku, että vitsi, pitäisiköhän miettiä jotain muuta, mutta joo, sillä on menty. Se, mä uskon, että se on ihan luojan johdatusta.
Ja musta se on kans ihan mahtavaa, miten sä muuten niin kun esimerkiksi tästä oot sun Instagram-tililläkin puhunut ja, tai päivittänyt sinne, että et sä koet, että se on ihan tosiaan Jumalan lahja, mitä sä saat tehdä ja saat käyttää.
Mm.
Ja se on sun intohimo.
Mm. Hmm. Niin mä uskon, että luen kiitos, mä oon ollut, niin kuin sanoin, mä oon rohkea ollut aina hyppäämään niinku sellaisen sinne tuntemattomaan. Niin sit se on ehkä myös niinku, jos voi sanoa, jonkinlainen palkinto sit siitä, että saa niinku tehdä tällaista asiaa. Että koska eihän niinku inhimillisesti ei se alun perin siinä ollut mitään järkeä. Mä en ollut käynyt mitään koulua loppuun. Peruskoulun jälkeen mulla oli mitään suuntaa elämässä. Niin kuin 20-vuotiaana mä olisin nyrkkeilijä, vaikkakin tosi monipuolisella ja todella tuhdilla hyvällä urheilutaustalla, niin 20-vuotiaana nyrkkeilijä, niin ei siinä ollut mitään järkeä, että mä voisin oppia oikeasti enää sitä taitoa. Ja että siinä oli kaikki niin kuin sellaista ihan typerää. Et se usko, mikä mulla oli silloin ja on edelleen asiaa kohtaan, niin kyllä se on täysin silleen yliluonnollinen, että joskus ehkä aikaisemmin sen olisi voinut verhoa vielä siihen, että mä oon jotenkin seminarsistinen typerys, mutta nyt niin kuin, mä ehkä ymmärrän sen verran enemmän ja se usko on edelleen sama, niin se on jotain suurempaa.
No mä nostan vielä semmoisen asian tai puolen susta esiin tämän nyrkkeilijän lisäksi, tai sen lisäksi, että olet nyrkkeilijä, niin sä oot myös isä, kuten tuossa ihan lähetyksen ohjelman alussa sanoitkin, että sun herätyskello oli tänään sun pieni poikasi.
Mm.
Minkälainen isäpoikasuhde teillä on? Minkä ikäinen sun poika on?
No mä oon erottu mun lapsen äidin kanssa ja hän asuu pääosin äidillään. Että valitettavan harvoin mulla on se herätyskello siellä kotona. Poika on aivan mahtava, semmonen täynnä elämää. Jatkuvasti etsii uutta virikettä ja iloitsee kaikesta, minkä kokee ja näkee. Siinä on semmoinen pystyn samaistumaan moneen asiaan. Näen paljon itseäni ja sitten ehkä niin kuin, hänellä on semmoinen Fragile X-syndrooma, niin tämä NS-sairaus tai tämmöinen
erityispiirre,
niin nimenomaan sen takia käytin NS sairaustermiä, mutta niin korostaa näitä piirteitä erityisen voimakkaasti, mutta sen takia se on myös tosi inspiroivaa. Niin kuin, ajoittaa myös erittäin raskasta hänen sellainen ylitsevuotavuus.
Mitä sä oot oppinut itsestä siinä niin kuin vanhemmuuden myötä?
Että että se nyrkkeily ei ollut ihan hirveästi opettanut sitä rauhoittumista ja itsehillintää kuitenkaan. Onhan toi niin kuin iso koulu, vanhemmuus ja...
Joo, eikö oikein mahtavaa, siinä saa niin kuin jatkuvasti todeta, kuinka huono ihminen sitä itse onkaan.
Kyllä, kyllä.
Armoa tarvii, niin. Armoa armon päälle.
Kyllä, kyllä, just näin.
Mutta silti nehän on maailman ihanimpia ja rakkaimpia asioita, ne omat lapset. Hmm. Mikäs teidän yhteinen juttu on, mistä te molemmat nautitte?
Pelleilystä. Kaiken näköisestä jekkuilusta ja pelleilystä. Että niinku on semmoista kaiken näköistä touhua.
No, miten sun oma isäpoikasuhde sun oman isän kanssa? Mistä te nautitte yhdessä pelleilystä?
No se oli aika sellaista pelleilyä. Kyllä mun isä on kanssa aika semmoinen jekkuilija ja se niinku semmoinen nimenomaan varmaan samoista asioista. Näin nämä siirtyy sukupolvet toisille.
No miten sitten sun isä isolla iillä, isäpoikasuhde, miten se voi tällä hetkellä?
Paremmin kuin koskaan aiemmin. Ja joo. Kehittyy.
Mistä se johtuu, että se voi tällä hetkellä paremmin kuin koskaan?
Se ehkä siitä, että mä jatkuvasti etsin. Ja sitten se tuottaa jonkinlaista niin kuin tulosta. Tai silleen lue tulee paljon vastaan. Mä koputan koko ajan.
Mitä sä kuvailisit Jumalaa tällä hetkellä? Minkälainen hän on?
Aivan kaikkialla. Niin kuin, aivan kaikkialla. Se kuvaa niin kuin, sitä hyvin.
Entäs Jeesus? Minkälaisen Jeesuksen sä uskot?
Semmoisen, joka tuli tänne vailla tuomiota. Niin kuin ihmistä varten. Ei muuta. Siellä on yksinkertaisuudessa. Siis, ja se sellainen toiminta vailla tuomiota ihmistä varten, niin se on täysin lähtökohtaisin niin kuin äärettömästä, aivan äärettömästä rakkaudesta.
Ja jotenkin mä oon niin kuin elämässä kokenut, että sen Jeesuksen armon ja rakkauden kokeminen edellyttää kyllä tietyllä tavalla semmoista, puhuttiinkin tästä murtumisesta jo aikaisemmin. Että ihminen niin kuin tulee johonkin kohtaan, missä hän niin kuin joutuu vaan murtumaan. Mutta sitten se on ihanaa, kun saa kokea sen rakkauden ja armon. Niklas Räsänen, koska sä oot itse viimeksi joutunut murtumaan? Tulee niin kuin murtuneena siihen Jeesuksen ristin juurelle.
Mä aika usein, niin kuin on puhuttu, mä oon aika äärityyppi ja kokonaisvaltainen. Kun mä johonkin lähden, niin mä hyppään siihen täysillä. Ja on se sitten joku mun ajatus tai pohdinta, joka mun tarvitsee saada tietää. Ja sitten niin kuin mikä tahansa asia, niin usein sitten ne päättyy siihen, että se kuitenkin tömähtää seinää aika niin kovin, niin siis kyllä siinä aina niin kuin jollain tasolla murtuu, että ei se tarvitse olla aina niin dramaattista, mutta tulee se ymmärrys, että jaha, että nyt ei vaan riitä, että kädet pystyy ja isää tai vaan isä auta. Että niin kuin totta kai sitten on tuollaisia isompia hetkiä, jolloin on niin kuin pahasti avioerot ja viime joulukuinen tyrmäystappio.
Onko se muuten se viime joulukuinen tyrmäystappio, se yksi loss siinä, katsottiin sitä sun nettisivua alussa, niin se on just se.
Kyllä.
Niille kuulijoille, jotka ei tätä muista tai tiedä, niin viime joulukuussa, korjaa Niklas, jos mä oon väärässä, kun mä selitän tätä, että oli siis tämmöinen Euroopan mestaruusottelu.
Euroopan unionin mestaruusottelu, joo.
Okei, okay, joo. Ja siinä on siis tämmöinen 12-otteluinen.
12-eräinen, joo.
Jostain huomaa, että mä en ehkä niin paljon ole seurannut tätä nyrkkeilyä. 12-eräinen ottelu, jossa sitten sä johdit ihan kirkkaasti tätä. Ja sitten siinä toisiksi viimeisessä erässä, niin sitten tämä vastustaja, espanjalainen kaveri, sitten tyrmäsi sut.
Joo.
Ihan yllättäen. Joo. Tuli kaikille yllätyksenä. Varmaan hänellekin.
Joo, varmasti. Se oli aika rajua. Mulla murtui molemmat kädet siinä heti ottelun alkupuolella. Kolmannessa erässä toinen ja viidennessä erässä toinen. Ja silti mä voitin jokaisen erän sinne 10. erään asti ja sitten vaan niinku virhearviointeja eri osa-alueilla ja keskittymisen puute ja sitten jollain tasolla ehkä jopa ylimielisyys, että mä ajattelin, että mä olin jo voittanut tämän. Että niinku monia asioita, jotka sitten meni pieleen ja sen takia se tuntui niin äärettömän raalta, koska se oli täysin mun ottelu. Mutta se oli, Jumalahan tuli heti väliin. Mä heti ymmärsin jo paloja, että miksi tää olikin näin ihan hyvä. Mutta kyllä se sattui ihan hemmätin paljon.
Sait tulla sitten siihen. Ja uskalsit tulla siihen ristijuurelle kuitenkin sellaisenaan. Se oli hienoa.
Niin, en mä tiedä, onko siinä mitä osille uskaltamista.
Siis jollekin voisi olla siis, että semmoinen niinku viha tai kiukku. Voisi niin estää sen, että ei ainakaan heti niin kuin tuu niin sellaisena kuin on.
Niin, no niin kai, mutta sitten on niin kuin tullut tähän pisteeseen kaikkien kokemusten jälkeen ja heittäytynyt, kun on tarpeeksi pitkälle heittäytynyt, niin tällä hetkellä tietyllä tavalla inhimillisesti niin mun jollain tasolla elämässä ei ole mitään järkeä, että mulla on kaikki kiinni, niin kuin asuntolainat ja kaikki on siinä nyrkkeilyssä. Ja niin kuin, että ei mulla ole mitään muuta kuin heittäytyminen siihen. Että kyllä mä välillä olin silleen ja olen edelleen välillä, että niin kuin Jumala, että vitsi, mä oon vihanen sulle. Että, niin kuin, että kauan mun tarvii kestää tällaista tai jotain muuta, mutta kyllä Jumala kestää senkin. Tai silleen, miksi mä peittelisin jotain, mikä on mun sisällä aitoa. Niin kuin joka, tai näin, että Jumala näkee se joka tapauksessa.
No tällaisten murtumisten kautta niin me saadaan, tai mä uskon, että Jumalakin toivoo, että me tullaan siihen Jeesuksen ristin juurelle. Ja
niin, se on siisti.
Se on siisti. Ja saadaan siinä vastaanottaa se armo, ja näin päästäänkin tämän lähetyksen loppuun, eli tähän armon paikalle, mikä mulla on tässä lopussa aina. Ja tässä kysyn vielä sulta, Niklas Räsänen, että mistä sä olet saanut tulla armahdetuksi?
Itsestäni.
Siinäpä se. Ei lisättävää.
Ei lisättävää.
Hei, haluaisitko tähän loppuun rukoilla semmoisen pienen loppurukouksen? Nyt on maanantai ja viikko edessä meillä kaikilla, kaiken näköistä, itse kullakin.
Mm. Joo. Isä, kiitos tästä keskustelusta ja kiitos niistä asioista, joita sä nostat meidän kaikkien eteen kohtaamista ja keskusteluiden kautta ja vahvista meitä ja kiitos, että vahvistat ja kiitos, että annat työkaluja meitä kohdata elämää ja kaikkia näitä asioita. Ja pyydän, että siunaat tästä viikon eteenpäin ja kiitos, että me voidaan aina katsoa isä suhun luottavaisin mielin ja sitä myöten tulevaisuuteen ja Ja mä pyydän, että rohkaisen niitä, ketkä rohkaisua kaipaa ja auta oikein ravistelee sellaiset vääränlaiset sovinnaisuudet pois niin, että me voitaisiin edetä elämässä niille niin kuin paikoille, jossa meidän kuuluisi seistä täysillä ja anna meidän ymmärtää nimenomaan armoja ja sitä myöten niin kuin saataisiin sellainen kristittyjen keskinäinen rakkaus ilman tuomioa, jossa ymmärrys tulisi ja rakkaus tulisi tuomion sijaan johda meidän elämään ja isä pitää meidän kädestä kiinni. Siunaa Lauran ohjelmaa erityisen paljon tästä eteenpäin tämä uusi kausi. Aamen.
Aamen. Kiitoksia. Tänään vieraanani oli kristitty ammattinyrkkeilijä Niklas Räsänen.